Ba, ekonomia gaiak izango ditugu izpide datozen minutuetan, ostegunero egiten dugun bezala, Ekain Zenterreko Adrian Zelaiaren eskutik, telefonaren bestaldean dago, dagoeneko prest. Arratsaldeon, Adrian, zer moduz?
Arratsaldeon, oso ondo, zer moduz?
Ondo, ere, astea amaitzen eta deskantsurako tartearen zai ere. Ba, Adrian, jarriko gara gaurko kontuei begira eta lehenengo gaiari helduko diogu asteko eta Europako eredu ekonomikoari begira jarriko gara, insostenibilitatearen inguruan, Europako eredu ekonomikoarena. Kontaiguzu zer dagoen hor?
Bai, hor terminologia hori, itzori euskeraz, modu oso diferentetan itzultzen da, eutxi garritasun eza, edo sosten garritasun eza, eta barrez. Baina, bueno, ba, moldatuko gara. Ez? A ber, azteko, askotan gai hau aipatuta, gai ekologikoak inguru girorekin lotutakoak aipatzen dire. Baina, argi geratzen ari da, gero eta gehiago bauzua beste gai batzuk, funtsezkoak direnak, eta batxutan epe motzeko, epe laburreko ondoria dituztenak, eta ja gero eta bueno, modua geriagoan agertzen ari direla, Europako hainbat lekutak. Horregatik, batez behar bi faktoreak, oso lotuta dago zalako, ez bakarrik sostengarritasun soziala edo ekologikoarekin, bezita, sostengarritasun ekonomikoarekin bera. Hau da, gure eredu ekonomikoa mantentzen egon da modu insostenible baten. Horrek zango dut, ezin dauela epe luzera jarraitu. Eta zergatik, bi faktore dire klabea. Ez, bata da, gain zorpetzea, eta bestea da, lan orduak. Horre, gai hauek neurri batean, modu batean edo bestean beste saioetan komentatu dugu, baina, a ber, gai zorpetzearekin ez dala sosteniblea, gero eta undiagoa bihurtzen ari dalako, eta gure eredua derrigorrez aldatu behar da, zeka, hoi bihurtu dalako gure askunde tasa mantentzeko beharrezko nahitaezko zutabea. Sorpetzea sortzen danean, hori oso nada ekonomiaren txat, epe laburrera, ze denosako gula kreditu maileguen bitartez, gauzak gehiago erosteko eta gauzak eta zerbitzu gehiago erosteko, eta horrek puzten dago askundea gorutza, baina maileguak itzultzeko ordua, justo kontrakoa gertatzen da. Orduan, gure ekonomia gero eta dira berrogei urte, eta bilala gero eta gehiago, sorpetze maila gero eta handiago izan da, eta ez dugu sorpetze maila hori igotzen ez gara usartzen, hori igotarazteko, edo jeitzarazteko, ze hori gertatzen darian, badakigu ekonomiak karak egingo duela. Eta esaretik ez dakigu, naiz eta orain arte, da metatuta dagoen sorpetze mailak konpondu, ez dakigu aurrera begira zelan mantendu askundia sorpetze barik, sorpetze horren barik. Sorpetze hori izan da oso tresna egokia enpresaria handientzat, ze albideratu dau, aldi berean soldata bajua eta kontsuma mantendu. Zergatik, kontsuma ez dala oinarritu soldata egokietan, eta soldata bajuak izan da, baina denok euki dugu aukera gure soldatak baina gehiago gastatzeko, hori ondasunak eta zerbitzuak erosteko. Orduan, kontsumoa mantentzen da sorpetzaren bitartez, ez? Orduan, claro, hori epe laburrera oso ondo, baina epe luzera badakigu eragin hori justo kontrakoa dela epe luzera eta ibili gara epe luze hori luzatzen eta luzatzen. Argi dago hori ez dala sostenible, eta zeozarekin behar dala lehen bain lehen konpontzeko, eta gero eta beranduago konpondu eskero, gero eta txarrago. Ez? Mm-hmm. Hori ikertzen ari da, etengabe gure ekonomia duen ba, dinamitasun, dinamismo ezaren aldetik. Eta horar horri ikusten da, mende balde osoan, gero eta gehiago posizioa galtzen ari gala munduan. Eta zorpetxea da, horietako horretako arrazoi oso importante bat, esan. Eta sostengarritasun esaren beste arazoa da lan ordua dira. Eta azken 40 urtetan, ba, enpresen etekinak mantenitzeko eta azkundea mantentzeko tresna oso importantea da, izan da lan eskumerkea. Mm-hmm. Lan eskumerkea eta lan eskumerke horren oinarria batez ere 40 urte eta izan dira emakumeak. Emakumeak, ba, hori komentatu dugu beste nola, ba, nola baite derrigortu ditu galako, ba, nola biantikoen bat egiteko, edo kompatibilizatzeko etxeko lana eta kanpoko lana, eta praktika egon dire lan egiten azteko, larrogeta mar, eun ordu, eta baina azkenian etxeko lana be lan produktiboa izanik. Mm-hmm. Ordan praktikan hori izan da oso trena interesgarria enpresentzat lan eskumerke gehiago eukitzeko. Ez? Hori etekinen, enpresen etekinen txat oso importan izan da, baina horren ondorioz, horren, pues, claro, hori esan behar da, jakin da, beti. Arazoa ez da emakumeak soldatapeko lanian astea, baizik da, nola egin da. Nola egin da. Eta bizitza, teorian, hori izan behar zan lana konpartitzen, bai kanpoko lana eta bai etxeko lana. Mm-hmm. Baina ez egin dan moduan, argi geratu da, helburua ez dala izan emakumearen emantzipazioa, baizik eta helburua izan dala enpresa handiek lan eskumerkea eskuratzea. Eta horrezagetik, lankarga banandu barik, egin dan izan da, lan gehiago. Unitate produktibo gisa ikusita 40 ordu gehiago hasi gara lan egiten. Mm-hmm. Eta horren ondorio, zade batetik, emakumearen esplotazio ikaragarria egon da, hori ba, ehundaka milioi emakume egon dira, eta jarraitzen dabe, lan egiten, azteko 80, 90, 100 egun ordu, eta bezaitik, jaiotze tasa, pikutera egon da. Mm-hmm. Eta, klar, jaiotze tasa horren ondorioak oso gauza nabariak dira, gaine, enpresariak gaztinek jatzen demografiaren aukizak, baina, klar, oso gauza jakina zan, hori gertatzen edizala bai zorain, oin 40 urte. Gabiz, jaiotze tasak oso bajuekin, jakinda insostenible direla jaiotze tasak horiek. Mm-hmm. Eta ezer ez da egin, Europa osoan, zergatik ez da ezer egin, pues oso egoera interesgarria zalago, enpresen etekin entzat, dinamika hori. Mm-hmm. Baina, claro, argi dago, bi dinamika horiek, bai zorpetxearena, eta bai lan orduena, ba, insostenibleak direla. Orduan, modu baten edo bestean, aurten ez bada, eta torren urtean, edo mendik urte batzuetara, konpondu behar dire, eta lehen bailen hobe, benetan etorkizun bat izan nahi dugu, etorkizun ekonomiko eta etorkizun sozial bat.
Mm-hmm. Ba, hori esek orain botatako gako hoiek, orain botatako puntu hoiek egiten dute besteak beste Europako eredu ekonomikoa ba sostengarria ezin izatea eta horrela jarraitzen du ematen duenez, ikusiko dugu urte batzuk barru ba ea aldaketaren bat egin beharko den, esaten zenuen bezala Adrian, etorkizuna nahi baldin badugu. Bestelako kontu batzuetara ere pasatuko gara gaurko eta politika monetario edo moneta politika berriaren inguruko kontu batzuk ere ekarriko dituzu gaurko saiora.
Bai, Europako eredu ekonomiko berria dela eta mai gainean hasia jartzen gero eta gehiago, ba, zein punturaino daukagun politika monetaria desegokia da. Mm-hmm. Horre, batzuk esan dabe, Europako Banku Zentrala da mundu osoan dagoen banko zentralik txarrena, ez? Baina, bueno, modu baten edo bestean hor bi faktore dago. Zale batetik, ba, daukagun politika monetaria horietan zenbat baliabide, zenbat baliabide galtzen direla. Hor bat ez be, horren gakoa da, alde batetik Banko Zentralak dokon autonomia askatasuna nahi dagoena egiteko. Besta detik, Banko Zentralak bankuei, banku privatuei dirua emateko orduan, ez da bitzen inolako baldintza jartzen bankuei diru horrekin gauza bat edo beste bat egiteko. Hau da, ez da dautzi eskatzen diru hori erabiltzeko erabile behar denarako. Baizik eta bankoek egiten da horrekin nahi da dena. Eta batzutan ekonomiara bidaltzen dabe maileguen moduan, teorian horretarako da dira laguntza horiek edo fondo horiek, edo nahi badabe inbertitzen dabe Europatik kanpo, espekulatzen dabe, euren egitura finanzieroa hobetzen dabe, da gauza benetan zinez gaita. Da, oroar, ekonomian da diru laguntza bakarra, ez da bere helburura bidratzeken lagun derrigortzen. Da, gauza oso zinez gaita, baina klar, hitz egiten ari gara, urtero, barne produktu gordinaren 10% inguru, hori, 2012-tik aurrera hori egiten ari gara. Za? Ba, bankuen eskuetan, dirutza guzti hori utzi, eurek bankuen nahi damena, gutxi gora bera, egiteko horrekin. Orduan, alde batetik hori zuzendu behar da, ikusita Europako ekonomia dituen erronkak aurrera begira, ba oso gai klabea da, nolabait rekursoak edo baliabideen erabilpena ondo zehaztia. Eta ondo aukeratzea, dirua zertan erabiltzen den, eta zertan ez. Eta klaro, horri faktore edo dinamika horretan, politika monetariaren ekin gertatzen ari dana, hori konpontzea funtsezkoa da. So. Alde batetik. Bestaldetik, oso importantea da bai, Europako Banko Zentralak bankuen eskuetan dirua usteko orduan, orain arteko dinamika apurtzea, ze hori bihurtu da, tresna bat, hain zuzen, gain sorpetzea, mantentzeko eta etengabe elikatzeko. Eta dinamika hori apurtu behar. Hau da, Europako Banko Zentralen rekursuak, bideratu behar diri bankuei, batez ere, inbertsio produktiboa sustatzeko eta inbertsio soziala batzutan, ez? Inbertsio produktiboa inbertsioa, eta alde neurrian inbertsio produktiboa teknologikoki aurreratutako inbertsio produktibora, ez? Ez edo zein gauzatan dago. Bestela praktikan zer gertatu da, azken berrogei urtetan. Ekonomiaren konsumoa jaisten zanian, edo ez bazan igotzen maizan moduan, bueno, diru gehiago bankuei emon, sorpetzea sustatu, eta gundu, praktikan banku zentralen injekzioa zer egiten dabe. Soldatak ordezkatu kontsumoa. Soldatak ez ziren igotzen, baina, bueno, ez da importa. Ez da ezer gertatzen, zehor dago banku zentralak nolabait dirua botatzeko sistemara. Ez? Eta badaki gori be, epe luzera ez da sostenible. Baina dinamika horretan egon gara mugitzen berragoi urtetan. Eta dinamika bi hoiek, aipatu dugu dinamika bi hoiek konpondu behar. Adetik, rekursoak galtzea, opariak egiten, inolako zentzurik ez dituzten opariak egiten finantza sistemari, eta bezaretik apurtu behar da, bigarren dinamika horrekin, hau da, politika monetaria ezin da izan sorpetxaren etengabeko euskarria.
Ba, hortxe bigarren kontua gaurrona ekarri duguna, lengoarekin ere lotuta modu batean edo bestean aipatzen genuen bezala, eta azken gaira pasatuko gara, Adrian, azken kontura, zer gertatzen da laugarren iraultza industrialarekin, konta iguzu zer dagoen horratzean?
Bueno, hor da, dinamika bat, Europa osoan gertatzen ari dena, ja jabitz urtetan egiten laugarren iraultza industriala, horretaz, eta komunikabideetan etengabe gai horri buruzko komentarioak entzuten, eta irude impresorei buruzko komentarioak, eta hor gai horien inguran dauden iraultza berrien, teknologiko berriak, eta ikusten ari da, susmatzen zan, hau da, praktikan oso enpresa gutxi sartzen ari direla dinamika horretan, eta hori igartzen da, iraultza teknologikoak ba normalean ez da bera jarraitzen ba komunikabideetan azaltzen dien dinamismoa. Hau da, hor zentatzen da, prinsipioz, enpresariak, eta hori oso importante da kontu hartzea, enpresariak ez da bela inbertitzen ba, moden arabera. Nes? Edo komunikabideen, komunikabideetan zabaltzen diren ideia berrien arabera. Ez da bela inbertitzen ba, nunbait teknologian berri bat agertu daleko. Bakarrik inbertitzen dabe etekinen arabera. Eta enpresarien etekinak ez da hor beti lotuta berrikuntza teknologikoekin. Orduan, hor dago salto bat, salto hori konpontzen da, hau da, berrikuntza edo irultza industria irautza horretan, aurrekusten ari bila, aurrapen teknologiko teoriko horiek, ez dira zabalten egitura ekonomiko osora, ez badago inbersioaren bitartez, inbersio produktiboaren bitartez. Eta horrek eskatzen da gauza asko, baina horien artian adibidez apurtu behar dugu Europako enpresari asko eta hemen bai Euskal Herrian gertatzen ari da, ba, soldata bajuen bitartez asko zerrazago dutela ba, dirua irabaztia, etekinak lortzea ba, hori, ba, soldata bajuekin eta ez inbertsio teknologikoarekin. Askotan, naiz eta intuitiboki batzuk justo beste gauza pentsatu, hain zuzen soldata handiak dira aurrapen teknologiko sustatzen da bera. Derrigortzen da belako enpresaria nolabait inbertsio hoiek egiteko. Eta orduan hemen dauden utxuneak aurrapen teknologiko hoiek martxan jartzeko, utxune hoiek betetzeko, ekimen publiko aktiboa behar dugu nahi taiez eta lehen baitek. Aurrapen teknologiko horien zabaltzea derontzatu izango dago nuragarria, baina hori argi dago ezin dala utzi enpresarien eskuetan beste barik. Edo incentiboekin, edo zigorrekin, edo arauen berriekin, edo politika lanara arauekin, bueno, sindikatuekin jarritu diren politikak berrastartu behar dire, hainbat neurri hartu behar dire, inbertsioa sustatzeko, eta batez ere inbertsio produktiboa. Ziurtatzeko, eta enpresari pribatuk ez badabe, pues, enpresari publiko izan beharko dire, partaidetza publiko bitartez, presa diferenteak dagoz, baina argi dago, enpresariak momentu honetan oro har ez dago zala oso gogotsu no inbertsio teknologikoa aurreratutako inbertsioa sustatu.
Ba, horixe azken urte hauetan entzuten ari garen laugarren industria iraultza honi dagokiona, aipatzen zenuen bezala garrantzitsua eta kontuan hartzekoa enpresariak ez direla moden baitan mugitzen, baizik eta etekinen baitan, eta beraz teknologia berrien kontuarekin beste zerbait gehiago beharko litzatekeela inbertsio horiek egiteko. Honekin amaituko dugu gaurko ekonomia tartea, beraz gure aldetik Adrian Zelaia Ekai Centerretik eskerrak ematea geratzen zaigu, astero bezala kontu guzti hauek ere gurera ekartzeagatik. Datorren astean egongo gara berriro ere, beraz ondo ibili bitartean.
Oso ondo, datorren astean.
Agur.
Agur.